υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδου. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Θα μας ακούσετε από τις δύο συχνότητες του δημοσίου ραδιοφώνου, από τον 102 FM και τον 958. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Απέναντί μου έχω στον ήχο τον Τρίφωνα τον Δημόπουλο, η Μάτα η Σαμαράιν στις μουσικές επιλογές, η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Η 20η Μαρτίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα για την στοματική υγεία. Με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε σήμερα και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με δύο γιατρούς που ασχολούνται με τη στοματική υγεία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καταρχήν με τον κύριο Ανδρεάδη Δημήτριο και στη συνέχεια με τον κύριο Τορτοπίδη. Θα πάμε ευθύς αμέσως στον κύριο Δημήτριο Ανδρεάδη, επίκουρο καθηγητή στοματολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρεάδη.
Καλημέρα και σε εσάς.
Λοιπόν,
και κύριε... στους ακροατές σας. Καλημέρα.
Κύριε Ανδρεάδη, η στοματική κοιλότητα περιέχει τα δόντια, αλλά περιέχει και άλλα πράγματα. Και εμείς όταν λέμε για στοματική υγεία, συνήθως εννοούμε την υγεία των δοντιών. Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι πολλά μπορούν να συμβούν μες στη στοματική κοιλότητα, τα οποία και αντιμετώπισης χρήζουν και πολύ άσχημα μπορεί να είναι, αλλά και χρήζουν επίσης και πρόληψης. Έτσι δεν είναι? Τι θα μπορούσαμε να συναντήσουμε στη στοματική κοιλότητα, το οποίο θα μπορούσε να μας ανησυχήσει αφενός, και γιατί η στοματική κοιλότητα και η υγεία της είναι συνυφασμένες με ολόκληρη την υγεία του οργανισμού μας?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και μάλιστα, αν πάμε στην αρχαιότητα, ο Ιπποκράτης έλεγε ότι το στόμα είναι ο καθρέφτης της υγείας του σώματος. Έτσι λοιπόν, το στόμα δεν είναι μόνο τα δόντια, είναι ο βλενογόνος του στόματος, οι παριές, τα μάγουλα όπως λέμε, η γλώσσα, το έδαφος του στόματος, ο ουρανίσκος, και είναι και τα χείλη, είναι οι αδένες, οι ελογόνοι, η γνάθη. Είναι σημεία τα οποία μπορεί να μας απασχολήσουν ως σημεία εμφάνισης πάνω από 300 διαφορετικών παθήσεων, τόσο τοπικών αλλά όσο και συστηματικών. Κάποιες από αυτές είναι πάρα πολύ αθώες και δεν χρειάζεται να ανησυχούν τον ασθενή, αλλά κάποιες άλλες είναι λίγο πιο σοβαρές και πρέπει πάντα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην παρατήρηση και τη διάγνωση. Αυτό που έχει σημασία να καταλάβει κανείς είναι ότι όλες αυτές οι παθήσεις έχουν ξεκινάνε από κάποιες αλλαγές στο χρώμα ή στην υφή του βλενογόνου του στόματος, Δεν είναι απαραίτητο ότι πονάνε από την αρχή και όταν εξελίσσονται θα πρέπει πάντα να ζητάμε τη γνώμη του ειδικού ώστε να έχουμε έγκαιρη διάγνωση και έγκαιρη θεραπεία.
Κύριε Ανδρεάδη, επειδή δεν είμαστε γιατροί και επειδή δεν έχουμε το κριτήριο να καταλάβουμε τι συμβαίνει, κάτι που μπορεί να είναι τελείως ανώδυνο, ας πούμε με το να δαγκώσουμε το μάγουλό μας από τη μέσα μεριά, που είναι κάτι πολύ συνηθισμένο και το έχουμε πάθει όλοι. Ή μπορεί να έχουμε κάτι το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε εμείς. Σημαίνει ότι οτιδήποτε διαφορετικό συμβαίνει μέσα στον βλενογόνο του στόματος, εμείς πρέπει να απευθυνόμαστε στον ειδικό. Πότε όμως, όταν κρατάει για πόσο καιρό αυτό το κάτι?
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ένας απλός τραυματισμός θα περάσει σε 2-3-4 μέρες, το πολύ μια εβδομάδα. Mm-hmm. Αν για παράδειγμα μια πληγή μέσα στο στόμα δεν κλείνει μέσα σε 10-15 το πολύ μέρες, ακόμα και αν δεν πονάει, θα πρέπει τότε να απευθυνθούμε στον ειδικό. Εδώ μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω και στους ακροατές σας ότι για παράδειγμα ο καρκίνος του στόματος, ο οποίος είναι ο έκτος πιο συχνός καρκίνος του ανθρώπινου σώματος παγκοσμίως, μπορεί να εμφανίζεται με τη μορφή μιας πληγής η οποία δεν κλείνει, η οποία δεν πονάει στα αρχικά στάδια και γι' αυτό έρχονται σε εμάς οι ασθενείς πάρα πολύ καθυστερημένα. Έτσι λοιπόν, κάθε αλλαγή η οποία δεν κρατάει πάνω από 2-3-4 μέρες το πολύ μια εβδομάδα θα πρέπει να είναι αντικείμενο ελέγχου από τον ειδικό γιατρό και ο ειδικό γιατρό για το στόμα είναι ο οδοντίατρος και ο στοματολόγος.
Μάλιστα. Κύριε Ανδρεάδη, επειδή κανείς αισθάνεται συνήθως αυτό που έχει μέσα στο στόμα με την αφή, με τη γλώσσα, κάτι καταλαβαίνει κατά κανόνα. Αν όμως δεν πονάει κάτι και είναι στην αρχή του και δεν είναι και διογκωμένο, θεωρείτε ότι έχει νόημα στο επίπεδο της πρόληψης να εποπτεύουμε τη στοματική μας κοιλότητα μπροστά στον καθρέφτη με πολύ φως? Έχει νόημα αυτό το πράγμα?
Έχει νόημα φυσικά χωρίς να μας γίνεται αιμονή, αλλά τουλάχιστον μία φορά το μήνα θα πρέπει να εξετάζουμε το στόμα μας αναλυτικά, διεξοδικά προς αυτό το καθρέφτη, ταυτόχρονα με την καλή στοματική υγιεινή, ώστε αν αντιληφθούμε κάποια οποιαδήποτε αλλαγή, αυτή να είναι σε κάποιο αρχικό στάδιο, το οποίο δεν θα επιφέρει και κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα αργότερα. Να πω κάτι ακόμα που, αν επιτρέπετε...
Παρακαλώ.
Στο στόμα, όσο και αν σας φανεί παράξενο, μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα που έχουν σχέση με συστηματικές παθήσεις. Παράδειγμα, κάποια πάθηση του εταίρου, μια φλεγμονώδης όπως η νόσος του Crohn, μπορεί να δώσει εμφάνιση για πρώτη φορά από το στόμα. Ή κάποια αυτοάνοσα νοσήματα.
Που είναι και πολύ της μόδας τελευταία.
Είναι και πολύ της μόδας. Κάποια αυτοάνοσα νοσήματα, τα οποία ο ασθενής δεν έχει καταλάβει ιδιαίτερα ότι τα έχει, μπορεί να εμφανιστούν συστοματική κοιλότητα για πρώτη φορά και να επιμένουν για κάποιες εβδομάδες ή μήνες, χωρίς να μπορεί να καταλάβει ο ασθενής ότι πρόκειται για ένα συστηματικό αυτοάνοσο νόσημα. Μια απλή ξηροστομία, για παράδειγμα, η οποία επιμένει, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου από τον ειδικό στοματολόγο σε συνεργασία και με άλλες ειδικότητες. Επίσης, μια λίμωξη. Της μόδας είναι πάρα πολύ ο HPV, για παράδειγμα, ο ιός των ανθρώπινων φυλωμάτων.
Ο οποίος κατηγορεύει στο βλενογόνο και όχι στο αίμα και εκεί μπορεί και ανοιχνεύεται κιόλας.
Ναι. Ακριβώς, για παράδειγμα, ένα κονδύλωμα στη σωματική κοιλότητα μπορεί να υπάρξει, είναι κάτι αρκετά πιθανό να συμβεί. Και άλλα πολλά, και άλλες λοιμώξεις, και άλλες αλλεργικές αντιδράσεις του ανθρώπινου σώματος και άλλα συστηματικά νοσήματα. Επομένως, η επίσκεψη στον οδοντίατρο αποκτάει ένα άλλο νόημα. Δεν είναι μόνο το να ελέγχουμε τα δόντια μας, αλλά να ελέγχουμε και τη σωματική μας υγεία. Και όταν χρειάζεται πιο εξειδικευμένη γνώμη, ο στοματολόγος είναι ο κατεξοχήν ειδικός γιατρός για τη σωματική κοιλότητα.
Τώρα, σε επίπεδο πρόληψης, υγιεινής κτλ., εννοείται ότι το συστηματικό νόσημα δεν μπορεί να το αποφύγει κανείς κάνοντας στοματοπλήματα ή κάνοντας μπουκώματα και γαργάρες. Όμως, τι θα προτείνατε εσείς προκειμένου κανείς να κρατήσει σε καλή κατάσταση την υγεία τη στοματική? Επειδή έχουμε εκατομμύρια μικρόβια μέσα και βακτήρια κτλ., τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε καθημερινό επίπεδο, όπως βουρτσίζουμε ας πούμε τα δόντια μας κάθε μέρα, αν θα μπορούσαμε ή θα έπρεπε να κάνουμε κάτι για ολόκληρη τη στοματική κοιλότητα.
Θα έλεγα ότι σε δύο άξονες θα έπρεπε να κοιτάξουμε. Ο ένας είναι να έχουμε καλή σωματική υγεία και εκτός από το βούρτσισμα του στόματος να βουρτσίζουμε λίγο και τη γλώσσα.
Μάλιστα.
Του λενογόνου. Mm-hmm. Χωρίς φυσικά να προκαλούμε τραυματισμό.
Ναι.
Κάτι άλλο όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να προσέξουμε ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε υπερβολικά τα στοματικά διαλύματα του εμπορίου. Κάποιες φορές αυτά τα διαλύματα, αντί να μας προστατεύουν, μας προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις ή ερεθισμούς στο στόμα χωρίς λόγο.
Τι προτείνετε επομένως, γι' αυτό σας το ρώτησα, είναι η αλήθεια κύριε Ανδρεάδη, γιατί περιμένω από εσάς μια πρόταση πιο φιλική στη στοματική κοιλότητα και πιο εύκολη, που δεν
είναι
την παίρνεις από το φαρμακείο.
Είναι απλό. Ναι. Περιοριζόμαστε στο σωστό καθαρισμό, στο σωστό βούτσισμα των ποτιών. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω αν δεν υπάρχει ιατρική ένδυση. Και το πιο σημαντικό που θα πρέπει να μείνει στους ακροατές μας είναι ότι αποφεύγουμε το κάπνισμα, το διακόπτουμε γιατί μας δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, μέτρια χρήση του αλκοόλ, όχι κατάχρηση, και να λαμβάνουμε όλα τα μέτρα προστασίας κατά τη σεξουαλική μας δραστηριότητα, όπως πρέπει να το κάνουν ούτως ή άλλως, νομίζω.
Κάνετε πολύ καλά που το λέτε αυτό, κύριε Ανδρεάδη, και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουν να το λένε όλες οι ειδικότητες και σε σχέση με τον HPV, φαντάζομαι ότι το λέτε, έτσι δεν είναι?
Και όχι μόνο.
Και όχι μόνο.
Η σύφυλη, για παράδειγμα, έχει επιστρέψει ξανά με αρκετά μεγάλη συχνότητα. Μπορεί να εμφανιστεί και στο στόμα, μπορεί να εμφανιστεί μόνο στο στόμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα μπορεί να αφορούν και τη σωματική κοιλότητα.
Επομένως, η οδηγία είναι αυτό που λέει η Εκκλησία σε συνήθειες σεξουαλικές, αν θέλουμε να έχουμε μια προστασία σε επίπεδο υγείας. Θέλω να πω εδώ, κύριε Ανδρεάδη, ότι συνοδεύοντας μία φίλη μου, βρέθηκα εγώ προχθές στο ιατρείο, το οποίο λειτουργεί κάθε Τετάρτη και κάθε πότε άλλοτε στο Πανεπιστήμιο Στοματολογίας.
Είμαστε καθημερινά στο Πανεπιστήμιο, είναι η κλινική της στοματολογίας, δουλεύει καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1, και σε επίπεδο διάγνωσης, σε επίπεδο βιοψιών,
ναι.
Όπου έχουμε έγκαιρη διάγνωση, έγκαιρη διάγνωση και άμεση θεραπεία σε συνεργασία και με άλλες ειδικότητες της ιατρικής.
Και πώς κλείνει κανείς ραντεβού εκεί, κύριε Ανδρεάδη?
Μπορεί να καλέσει στην κλινική, στο τηλέφωνο της κλινικής, αν θέλετε να το πούμε και στον
Βεβαίως, βεβαίως, σας παρακαλώ.
Είναι το 2310-999-563.
999-563.
Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και στοματολόγοι που δουλεύουν στη Θεσσαλονίκη ιδιωτικά, οπότε...
Όχι, όχι. Με τους ιδιώτες δεν θα ασχοληθούμε εμείς, θα ασχοληθούμε μόνο με αυτούς που είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στο Πανεπιστήμιο. Πρέπει να πω, κύριε Ανδρεάδη, και να σας συγχαρώ, ότι επισκεπτόμενη την κλινική σας, είδα μία εύρυθμη λειτουργία που δεν τη συναντά εύκολα κανείς και κυρίως ένα εξόχως πολιτισμένο περιβάλλον ανάμεσα στους γιατρούς, τους φοιτητές και τους ασθενείς. Δεν το συναντάει εύκολα κανείς και έχει να κάνει βέβαια και με το προσωπικό εκεί τους πανεπιστημιακούς που εργάζονται. Έχετε καταφέρει να έχετε ένα κλίμα που θα το ζήλευε κανείς πραγματικά.
Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Είναι μια προσπάθεια την οποία συμμετέχουν από διευθυντή του εργαστηρίου, τον κύριο Κουλόπουλο,
ναι.
Μέχρι εμένα και τους άλλους συναδέλφους στη στοματολογία, τους μεταπτυχιακούς μας συνεργάτες, οι οποίοι δουλεύουν με μεγάλη ένταση προσφέροντας τις καλύτερες υπηρεσίες, και είμαστε στη διάθεση όλων των ασθενών μας με αγάπη και φροντίδα για αυτούς.
Λοιπόν, εγώ καταγράφω απλώς την πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ανδρεάδη, για τη συνομιλία. Και καλό δρόμο να έχετε, γιατί πηγαίνετε εξαιτίας της ημέρας της Παγκόσμιας, κάνετε ένα συνέδριο και φεύγετε εκτός Θεσσαλονίκης. Καλό δρόμο να έχετε.
Ναι. Είμαστε σε μια ημερίδα στην Καρδίτσα, στον Οβοτευτικό Σύλλογο Καρδίτσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.